Podcast. Touch Up Weekly.
สวัสดีค่ะ
กลับมาเจอกับเรา2คนอีกแล้วนะคะในรายการ
Touch Up Weekly กับน้องตั๊กและ
เพจเช่นเคยนะคะเมื่อวานนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหลายคนก็อาจจะฟังเราเมื่อวานเนาะเรื่องเกี่ยวกับว่า
5เรื่องที่คนประสบความสำเร็จทำกันทันทีในตอนเช้า
ใช่หลังตื่นนอนเขาทำอะไรกันคนพวกเนี้ยเขาถึงประสบความสำเร็จได้นะคะก็มี5ข้อก็สามารถกลับไปฟังได้ทาง
พอดแคสต์
นะคะถ้าไม่ได้ฟังเราเมื่อวานเนาะแนะนำพอดแคสต์เราหน่อยค่ะ
ค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Castbox Spotify หรือทาง Mello975 นะคะในช่อง YouTube นะคะแค่คลิกไปก็เจอแล้วหรือ www.mello975.mcord.net นั่นเองค่ะ
ค่ะก็รับรองว่าจะมีสาระดีๆเนื้อหาดีๆที่ช่วยพัฒนาคุณทั้งในด้านการทำงานพัฒนาบุคลิกภาพพัฒนาสมองของเราให้เตรียมพร้อมสำหรับการทำงานแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะ
คะ
ลองเข้าไปฟังกันได้เน
า
ะ
ค่ะสำหรับวันนี้วันอาทิตย์นะคะเราก็ยังมีเรื่องราวมานำเสนอ
วันนี้เราก็มีสาระดีๆนะคะมาฝากอีกเช่นเคยเกี่ยวกับอะไรคะ
เกี่ยวกับวิธีจัดห้องกระตุ้นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมองให้ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะ อย่างที่บอกว่านอกเหนือจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มันออกกำลังกายและพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วเนี่ยการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมภายในบ้านเราก็เป็นปัจจัยสำคัญช่วยกระตุ้นการเรียนรู้สู่การพัฒนาสมองได้อีกทางหนึ่งนั่นเองนะคะพี่เพชร
ก็คือว่าในช่วงเนี้ยหลายๆคนก็ยังทำงานอยู่ที่บ้านอยู่สัปดาห์ก่อนๆแล้วก็ได้มีการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการจัดโต๊ะทำงานเพื่อให้เหมาะกับการ work from home ที่บ้านให้ไม่น่าเบื่อหรือวิธีการทำงาน work from home ที่บ้านให้เรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวันนี้เราก็เลยมีวิธีจัดห้องกระตุ้นการเรียนรู้และการพัฒนาสมองก็เหมาะสำหรับน้องๆที่เรียน from home หรือในวัยเราที่ work from home อยู่นะคะจะมีวิธีการจัดโต๊ะทำงานยังไงจัดห้องยังไงเพื่อให้มันส่งผลกระตุ้นการทำงานของสมองให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองเน
า
ะ
ค่ะเดี๋ยวสักครู่เราไปฟังเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาต่อกันที่วิธีการจัดห้องกระตุ้นการเรียนรู้สมองของเราอย่างไรกันค่ะ
Touch Up Weekly
โอเคกลับมาสู่เบรกที่2นะคะ
ค่ะ
ก็คือเบรกที่แล้วเราได้พูดถึงวิธีการจัดห้องกระตุ้นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมองให้ดีขึ้นกว่าเดิมมาเริ่มกันข้อแรกเลยแล้วกันนะคะอันแรกเขาบอกว่าให้เลี่ยงโต๊ะอ่านหนังสือหรือโต๊ะทำงานออกจากหน้าต่างไม่ให้จัดบริเวณตรงหน้าต่างใช่ค่ะเพราะว่าบรรยากาศเบื้องหน้านะคะหรือสิ่งเร้าล่อตาล่อใจนะคะจะอยู่ในสายตาเราตลอดเวลานะคะเป็นตัวดึงสมาธิอีกทั้งการให้ร่างกายเรารับแสงอาทิตย์ซึ่งมีรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV โดยตรงไม่เป็นผลดีต่อสมองและผิวหนังเราอย่างแน่นอนค่ะด
ัง
นั้นนะคะก็ควรเลือกห้องที่รับลมปลอดโปร่งสงบแล้วก็ไม่เป็นทางเดินผ่านของคนภายในบ้านด้วย
อาจบางคนเดินผ่านไปผ่านมาบ่อย
ก็เสียสมาธิ
ค่ะ
ก็ระแวงหลัง
อ่ะเพชรทำอะไรอยู
่
อ้าวเพชรกินข้าวยัง
ไม่มีสมาธิเลยงานไม่เสร็จเรียนก็ไม่รู้เรื่องเลยทีนี้โอเคข้อต่อไปค่ะ
ก็คือไม่ควรหันหลังให้ประตูเนื่องจากคนส่วนใหญ่เนี่ยมักพะวงหรือหวาดระแวงกับสิ่งที่มองไม่เห็นด้านหลังได้ง่ายทำให้ไม่มีสมาธิอ่านหนังสือหรือทบทวนบทเรียนหรือการทำงานของเรา
ทางที่ดีก็คือเปิดเข้าไปให้อยู่ฝั่งซ้ายมือหรือฝั่งขวามือของห้อง
ค่ะ
ไม่ให้ตรงประตูนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะกังวลว่าใครจะเปิดประตูมาใครจะเดินมาเคาะประตูอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มี
ความระแวง
ใช
่ค่ะนี่ก็เป็นเพียง2ข้อนะคะ2ข้อแรกที่บอกถึงวิธีการจัดห้องเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ก็คือเลี่ยงตั้งโต๊ะอ่านหนังสือตรงหน้าต่างนะคะแล้วก็ไม่ควรหันหลังให้ประตู
ค่ะ
เดี๋ยวเราจะมาต่อกันอีก2เรื่องนะคะว่าควรทำยังไงจัดโต๊ะนั่งยังไงดีนะให้มันเนี่ยสมดุลแล้วก็ช่วยพัฒนาสมองของเราให้ดีมากขึ้นเดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
Touch Up Weekly
กับข้อสู่เบรกที่3นะคะหลังจากเบรกที่แล้วนะคะเราพูดวิธี2วิธีไปแล้วนะคะก็คือเลี่ยงโต๊ะอ่านหนังสือโต๊ะทำงานตรงบริเวณหน้าต่างกับอันที่2ก็คือไม่ควรหันหลังให้กับประตู
ค่ะ
หรือในบริเวณที่มีคนเดินผ่านพลุกพล่านน่ะไม่ควรเอาไว้ตรงนั้น
อ
ันที่3นะคะก็คือโต๊ะควรทำจากวัสดุที่มาจากไม
้
ผลวิจัยในต่างประเทศนะคะพบว่าคลื่นสมองเราเนี่ยจะทำปฏิกิริยากับคลื่นแม่เหล็กที่เป็นวัสดุจากเหล็กนะคะหรือเป็นโลหะอะไรพวกนี้ ที่ส่งผลต่อการรบกวนสมองได้นอกจากนี้นะคะดีไซน์ของโต๊ะหรือเก้าอี้อ่ะที่สำคัญก็คือควรจะต้องเอื้อเฟื้อต่อสรีระของเราในการลุกยืนนั่งสบายอะไรอย่างเงี้ยเนาะรองรับสรีระร่างกายของเราให้มันเป็นแบบพอดีอ่ะ
ค่ะ
แล้วก็สามารถรองรับอิริยาบถต่างๆได้อย่างเหมาะสมนะคะช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดีให้เราได้นะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยไม่เครียดง่ายแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นรวมถึงสีสันนะคะก็ไม่ควรเป็นสีที่ฉูดฉาดเพื่อดึงความสนใจเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ควรเป็นสีที่เรียบง่ายสีที่มันสบายตาไม่รกด้วยภาพหรือสติกเกอร์นะคะไม่ต้องเอาไปแปะอะไรมากหรอกให้ดูเป็นคลีนๆเป็นโมจิโมจิเป็นแบบสไตล์มินิมอลลิสต์ก็ได้อย่างนั้นนะคะก็เหมาะกับการทำงานมากกว่าเน
า
ะ
ก็แนะนำให้โต๊ะทำงานของเรานะคะทำจากไม้ถ้าเป็นแบบโลหะแบบเหล็กมันก็จะโดนแบบเคาะเป็นโดนกิ้งก้าง
มีเสียง
อีกค่ะมาข้อสุดท้ายนั่นก็คือมีแสงอย่างพอเหมาะเนื่องจากแสงสว่างเนี่ยสามารถกระตุ้นประสาทสัมผัสด้านการมองเห็นได้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามควรเลี่ยงแสงสว่างจ้าเพราะจะทำให้สายตาเราเนี่ยอ่อนล้าได้หากมืดเกินไปก็จะเป็นปัจจัยทำให้สายตาเราสั้นได้เช่นกันจึงควรหาโคมไฟติดไว้เพื่อช่วยปรับแสงให้พอดีกับสภาพแวดล้อมในแต่ละวัน
โคมไฟก็แนะนำว่าอย่าไปหาโคมไฟที่มันเปิดตัวหลอดไฟแล้วมันลงตาเราเลยอะเพราะมันจะทำให้เกิดความร้อนเราไม่สามารถอ่านหนังสือได้นานเพราะว่ามันมีรังสีหรืออะไรสักอย่างความร้อนที่มันออกมาจากหลอดไฟอะดังนั้นก็หาหลอดไฟหรือโคมไฟที่มันเป็นลักษณะใช
่
เป็นถนอมสายตาแล้วก็เป็นโคมไฟปิดอะ
ค่ะ
ปิดไม่โชว์หลอดไฟอะอย่างนั้นจะช่วยทำให้เราไม่ได้รับแสงที่มากเกินไปแล้วก็ไม่ทำให้เกิดความร้อนมากเกินไป
ค่ะคำแนะนำทั้งหมดนี้เราอาจจะใช้ไม่ได้ทั้งหมดนะคะเพราะทำเลห้องแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ก็ขอให้นำปรับไปใช้เท่าที่จะทำได้ก็แล้วกันนะคะ อย่าลืมสิ่งที่สำคัญคือความสะอาดความเป็นระเบียบเท่านี้ก็จะได้บรรยากาศที่ดีช่วยสร้างลักษณะนิสัยใฝ่เรียนรู้ลองนำไปปรับประยุกต์ใช้กับห้องแต่ละห้องดูนะคะ
ค่ะนี่ก็เป็น4ข้อแล้วเนาะที่เราได้พูดไปวันนี้นะคะก็มีทั้งหมด4ข้อนี่แหละกับวิธีการจัดห้องกระตุ้นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมองให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาสรุปกันว่า4ข้อที่ว่านี้มีอะไรกันบ้างนะคะไปพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะTouch Up Weeklyกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายนะคะมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของรายการแล้วเนาะรวดเร็วมากใช่นะคะวันนี้เรื่องอะไรคะน้องตั๊กที่เรานำมาฝากกัน
ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการจัดห้องกระตุ้นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมองให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะ work from home อยู่หรือว่า learn from home นะคะ
ใช่ค่ะ
เราก็เลยมีเรื่องแนะนำดีๆมาฝากมี4ข้อด้วยกันการจัดห้องก็คือเลี่ยงโต๊ะนะคะอ่านหนังสือตรงหน้าต่างอาจจะมีการรบกวนของเราได้2คือไม่ควรหันหลังให้ประตู3คือโต๊ะควรทำจากไม้อันนี้แนะนำนะคะ4ก็คือมีแสงอย่างพอเหมาะพยายามอย่าให้มีแสงจ้าเกินไปอาจจะทำลายสายตาเราได้
ใช่ค่ะ
หรือมืดมิดเกินไปก็อาจจะทำให้สายตาเราเนี่ยสั้นได้นั่นเองค่ะ
ค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละบ้านหรือโต๊ะทำงานของแต่ละคนว่าอาจจะมีลักษณะของห้องที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยก็ลองเอาไปปรับใช้กันได้คือบางคนไม่ได้มีโต๊ะทำงานอยู่ในห้องอะไรเงี้ยก็อาจจะหามุมที่มันสงบหน่อยหรือเป็นส่วนตัวหน่อยเพื่อให้เราไม่ถูกเร้าต่อสิ่งรอบข้างมากเกินไปแล้วค่อยมีสมาธิในการทำงานหรือเรียนหนังสือมากขึ้นนะคะ
ค่ะ
ก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก tempestar.com นะคะ
ค่ะสำหรับใครนะคะอยากฟังเราย้อนหลังนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของวิธีการกระตุ้นสมองอย่างเดียวนะคะเรายังมีเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนประสบความสำเร็จทำยังไงหลังตื่นนอนทำยังไงค่ะสามารถกลับไปฟังย้อนหลังได้ทาง Castbox Spotify YouTube ในช่องของ Mello 975รวมไปถึง www.mello975.mcot.net นั่นเองค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่อีกทีสัปดาห์หน้าทุกวันเสาร์อาทิตย์เช่นเดิมนะคะวันนี้ไปแล้ว
สวัสดีค่ะTouch Up Weekly.